Halo pendengar, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya Arif Widianto, host Anda di podcast Investor Cerdas. Di episode 049 kita akan bicara soal compound interest. Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar. Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman, berkelanjutan, khususnya mengaplikasikan paradigma investasi nilai atau value investing. Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor, silakan ikuti 20 episode awal podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual edukasi, resensi, serta topik investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lain. Podcast ini dipersembahkan oleh bolasalju.com. Saudara pendengar, di podcast episode kali ini kita akan membahas dua segmen. Segmen pertama adalah update kuartalan, yaitu per September 2019. Dan segmen kedua kita akan membahas tema inti, yaitu compound interest. Oke, sekarang kita segmen pertama dulu. Saya akan berbagi tentang dua hal, yaitu kinerja bola salju dan sebuah update tentang value stock ya. Kinerja bola salju per 3 bulan terakhir, per kuartal 3 2019. Sekarang kita compare ya saudara ya, dengan dalam membicarakan kinerja saya akan compare IHSG selama 1 bulanan, kemudian hasil portofolio keluarga, kemudian ide investasi, dan juga portofolio kemitraan. Saudara, selama September ya, IHSG minus 2,52%. Sementara itu, porto keluarga atau portofolio investasi dana keluarga yang saya kelola minus 4,2%, jadi lebih parah ya. Kemudian ide minus 2,47%, masih relatif sama dengan IHSG. Sementara itu ke portofolio kemitraan minus 4,29%. Kinerja ini 2 bulan berturut-turut turun ya, merah, baik IHSG dan juga portofolio kami. Agustus yang lalu IHSG minus 0,97, porto keluarga minus 7,32, sementara ID minus 6,46 dan kemitraan minus 3,39. Sementara itu, bulan Juli, IHSG menghasilkan plus 0,5%, sementara portofolio keluarga kami 7,41% plus ya. ID 4,44% plus. Sementara itu kemitraan 0,81%. Masih plus juga. Nah, saudara pendengar, Anda bisa perhatikan investasi itu selalu fluktuatif, bahkan kami juga mengalaminya. Bahkan ada yang lebih parah pada Juli yang lalu, Agustus yang lalu, meskipun pada bulan Juli kami justru kinerjanya lebih bagus. Nah, kenapa kinerja kami anomali terhadap IHSG? Karena mungkin ada 2 atau 3 posisi investasi yang hasilnya, yang minusnya justru jauh lebih besar dibanding rata-rata minus di IHSG. Dan kami tetap fix, bahkan ada sebuah posisi kita upgrade, kita tambah komposisinya, sehingga saat dia minus tentu hasilnya minusnya jauh lebih besar. Nah, bagaimana ke depan? Saya nggak tahu. Namun yang jelas saya tetap tersenyum, tetap optimis, tetap tidak khawatir, meskipun secara akumulasi ya, secara akumulasi per 3 bulan terakhir ini kalau kita lihat kemitraan ya, akumulasinya min 6,78, cukup telak. Tapi kami percaya, saya masih percaya kalau masih memegang posisi investasi yang relatif masih kita beli dengan harga murah dan di perusahaan-perusahaan yang bagus, apalagi nanti kalau kita bisa berharap dividennya oke, ya semua masih layak. Di saat nanti kinerja perusahaan itu akan masih tetap baik atau makin baik, kinerja sahamnya tentu akan diapresiasi secara lebih baik. Saudara pendengar, satu lagi kami ingin mengumumkan tentang perubahan skema, ya, perubahan skema dari value stock. Lagi-lagi ada perubahan. Nah, judulnya sekarang lebih jelas lagi. Kami memutuskan mulai 1 Oktober menghentikan atau tidak menawarkan value stocks kepada pelanggan baru. Nah, kenapa dihentikan? Alasan utama kami berhenti menawarkan produk ini karena produk ini tidak berhasil. Setelah 2 tahun beredar, hasil produk ini tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional pengelolaan dari value stock itu. Namun jangan khawatir ya, untuk pelanggan lama yang masih aktif, kami masih akan memberikan value stock sampai masa berlangganan terakhir habis atau hingga maksimal 30 September 2020. Bahkan pelanggan baru juga yang lama, kami tidak menjanjikan 1 tahun penuh, tetapi hingga 30 September 2020. Nah, bagaimana ke depan? Kami tidak membuat komitmen, tidak membuat janji apa-apa. Kita lihat saja ke depan nanti ya. Saya rasa itu pengumuman dari kinerja dan value stock. Kita sekarang ke segmen utama podcast ini. Saudara, ada kutipan yang menarik tentang compound interest dari Albert Einstein, ya, penemu ilmuwan terkenal itu. Compound interest katanya adalah the 8th wonder of the world, keajaiban dunia yang nomor 8, jadi yang tersisa ya. Dia yang memahaminya, he who understands it earns it, he who doesn't pays it. Jadi dia yang memahami bisa memanennya, bisa memperolehnya, kayak gitu ya. Mereka yang tidak memahaminya yang membayar. Nah, saya kira deskripsi itu memang sangat tepat. Tepatnya bagaimana dan kenapa ini menarik, kenapa ini adalah keajaiban dunia yang nomor 8, kita akan ulas di podcast ini selengkapnya. Compound interest, kalau kita artikan menurut ya definisi sederhana yang saya ambil dari Wikipedia, bisa diibaratkan bunga majemuk ya, saudara-saudara. Saudara pendengar, bunga majemuk yaitu penambahan bunga kepada jumlah pokok pinjaman atau simpanan. Ya, dalam kata lain bunga berbunga. Seperti itu ya. Memang kalau kita ngomong bunga berbunga tentu konotasinya bisa sangat negatif ya. Sangat negatif. Rentenir katanya. Atau bahkan kalau kita lihat sejarah di abad 16 atau sebelumnya, mengutip bunga saja itu kan sebenarnya hal yang negatif dalam berbagai agama ya, dari Yahudi, Kristen, bahkan Islam juga ada seperti itu. Nah, tetapi kita ini berbicara konsep bunga majemuk ini, saudara pendengar, dalam konsep investasi atau dalam konsep yang nanti akan saya bicarakan. Jadi bukan konsep rentenirnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kenapa ini menarik? Saya akan menyajikan contoh sederhana tentang compound interest sehingga Anda bisa memahami, sehingga Anda bisa nanti kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, Anda juga bisa memanfaatkan atau menghindari efek negatif dari compound interest ini. Contoh sederhana compound interest bisa diibaratkan seandainya Anda mempunyai dana ya, kayak gitu ya. Anda mempunyai dana, Anda mempunyai sarana investasi, katakanlah yang bisa memberi hasil 10% per tahun. Entah itu apa. Kita kasih contoh, jadi hasilnya diinvestasikan lagi, hasilnya diinvestasikan lagi, seterusnya. Itulah kompon interest, kan gitu ya. Kalau kita pakai contoh sederhana, saudara pendengar, seandainya uang 1 juta nih ya, dengan bunga 10% per tahun, kan hasil tahun berikutnya Anda akan memperoleh total dana 1.100.000. Dana awal Anda yang 1 juta jadi 1.100.000. Paham kan? Ya. 1.100.000 itu diinvestasikan lagi dengan menghasilkan 10% lagi. Berikutnya saldonya jadi berapa? 1.210.000. 1.210.000 ini diinvestasikan lagi. Seterusnya jadi 1.331.000, jadi 1.464.100 rupiah, jadi 1.610.510 rupiah, dan seterusnya. Katakanlah kita batasi contohnya 10 tahun. Uang 1 juta tadi yang diinvestasikan setiap saat 10% per tahun, setelah 10 tahun akan menjadi 2.593.742 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang Anda udah paham ya, itu tadi compound interest dengan bunga majemuk 10% per tahun. Sekarang saya mau cerita. Seandainya itu tadi 10 tahun, seandainya kalau kita pakai masa yang berbeda, hasilnya bagaimana? Kalau Anda melihat presentasi yang saya sajikan di YouTube tentang topik ini, ada di sana grafiknya, tapi kita bisa cerita, saya akan ungkap ya. Dengan komponen interest ini mempunyai keunggulan, semakin lama Anda menginvestasikan dana tadi, diinvestasikan, direinvestasikan terus-menerus, hasilnya akan semakin dahsyat. Hasil 5 tahun akan pendek. Hasil 10 tahun seperti tadi 2.500. Kalau 20 tahun saudara pendengar, hasilnya lebih dari 2 kali lipat dari 2.500 itu. Dalam 30 tahun hasilnya bisa lebih dari 4 kali lipat. Bahkan mendekati lebih dari 17 juta. Padahal dananya hanya 1 juta. Itu hebatnya compound interest. Nah, begitu pula kalau kita tadi bicara waktu ya. Semakin lama hasilnya semakin baik. Compound interest juga berlaku hukum bahwa semakin besar bunga yang diperoleh seorang investor untuk membunga berbungakan investasinya, mengcompound interest investasinya, semakin besar, semakin baik. Hasilnya semakin berlipat ganda. Maka seorang investor akan berlaku adagium, jika ia bisa memperoleh hasil investasi yang makin baik, makin besar, dan waktunya makin lama, maka hasilnya akan semakin dahsyat. Investasinya akan semakin ringan. Nah, untuk ini saya kira saran ini sangat relevan ya bagi mereka yang masih muda. Semakin muda Anda berinvestasi, semakin hasilnya nanti akan semakin baik, semakin besar. Apalagi kalau dalam waktu yang makin muda itu Anda memperoleh atau bisa berinvestasi di sarana investasi yang menghasilkan bunga lebih besar. Nah, ini juga makanya berlaku, jangan remehkan 1% pun investasi Anda. Dalam 20 tahun, saudara, hasil selisih 1% antara 14% dengan 15% hasilnya sudah jauh berbeda. Yang 14% hasilnya sekitar 14 jutaan. Yang 15% hasilnya sekitar 16 juta. Beda sekali. Begitu pula kalau kita ngomong bicara yang hasilnya sekitar 5%, hasilnya di bawah 3 juta. Kalau Anda bisa memperoleh 15%, hasilnya tadi 16 juta, sekitar itu ya. Bayangkan hasilnya ya. Maka seseorang yang paham konsep ini, dia akan berhati-hati mengalokasikan kapitalnya. Kalau ia ingin mencapai tujuan yang dalam jangka panjang, ia tak akan mau menyimpan dananya dalam instrumen yang ya perkembangannya tidak signifikan, katakanlah. Seperti kalau ia punya kesempatan untuk investasi dalam jangka panjang, ya tentu harusnya mengejar hasil yang lebih panjang, lebih besar, sehingga komponen interestnya makin banyak. Berbeda dengan yang instrumen yang lebih kecil. Jangan remehkan 1% pun, ya. Nah, saudara, ada satu lagi konsep yang sering dilupakan oleh mereka yang memahami komponen interest ini. Komponen interest itu berlaku positif dan negatif, ya, jelas ya. Kalau positif itu contohnya adalah investasi, hasil bunga dan lain-lain. Kalau negatif jelas kerugian, itu adalah sesuatu yang negatif ya. Kerugian itu jelas. Kemudian inflasi itu juga berlaku komponen interest yang negatif. Seandainya Anda kerugian apa ya, kalau kita ngomong investasi rugi kan ya nggak rasional ya. Katakanlah usaha Anda rugi 1% setiap tahun. Kalau ini tidak diperbaiki, maka dalam 10 tahun hasilnya akan sangat besar. Apalagi kalau bertahun-tahun hingga 20 tahun. Contohnya seperti itu. Apalagi kalau kerugiannya ditambah ya jadi 2%, sangat besar. Begitu pula ini ya, investor-investor jangka panjang akan memahami kos dari biaya-biaya investasi yang tentunya kos pasti berlaku negatif ya. Komponen biaya 2%, komponen kerugian 1%, itu akan sangat besar kalau Anda tidak perhatikan ya gitu. Nah, contoh real, sekarang saya mau beri contoh real efek komponen interest selama 20 tahun. Kalau kita bayangkan dengan bunga 6%, seseorang yang bisa berinvestasi 100 juta, 100 ya, maka dalam 20 tahun hasilnya 320%. Kalau dihitung totalnya ini 220,71%. Nah, kalau seseorang bisa dapat bunga 10%, diinvestasikan terus-menerus, uang 100 akan menjadi 673, atau akumulasi 572%. Kalau seseorang bisa 12%, berapa? Uang 100 jadi 965, atau 864% sekian. Bagaimana kalau 25%? Uang 100 akan menjadi 8.674. Kalau kita katakan uang 100 juta jadi 8 miliar ya saudara ya. Ini setara dengan pengembalian total 8.573%, saudara. Bisa dibayangkan ya, efeknya besar sekali. Nah, kalau Anda perhatikan tadi ilustrasi bunga berbunga yang kita bicarakan ngomongnya itu tadi 6%, 10%, kan kecil sekali, berbeda dengan akumulasi. Nah, Anda mungkin yang kritis, Anda akan mungkin semacam membagi ya. Itu tadi contoh yang 10% aja deh. 10% dalam 10 tahun, kalau compound interest itu pengembalian totalnya 572,75%. Nah, yang Anda yang kritis mungkin akan membagi dengan kalkulatornya. 572 dibagi 10, bukannya 57% Pak hasilnya. Enggak. Ini memang benar. Anda silakan hitung dengan simulasi sederhana. 100 dapat 10%, hasilnya diinvestasikan lagi dapat 10%, hasilnya persis 572%. Ini ada hukum compound interest. Nah, sekarang kalau Anda penasaran kenapa angkanya bisa berbeda sekali, apakah saya memanipulasi angka ini? Enggak. Nah, kalau Anda bicara akumulasi, itu tadi return akumulasi. Kalau compound interest, ini kita bicara biasanya orang-orang di finansial year over year ya. Disetahunkan kalau bahasanya. Nah, disetahunkan dengan dibagi rata-rata, dibagi 10 tahun atau dibagi 10 kalau contoh tadi, itu jelas berbeda. ya, itu berbeda. Memahaminya harus berbeda. Kalau Anda ngomong distaunkan, kita bisa pakai rumus KAGR. Anda bisa cari di internet, nanti ada website Bula Salju, silakan dipelajari juga. Rumusnya adalah nilai akhir dibagi nilai awal pangkat 1 dalam kurung ya, pangkat dalam kurung 1 dibagi jumlah periode. Kalau periodenya 10, 1 dibagi 10, 1 per 10. Jadi nilai akhir dibagi nilai awal, hasilnya berapa? Pangkat 1 per 10 atau pangkat 0,1 ya kalau ini tadi. Terlalu dikurangi 1. Itu rumus KAGR. Nah, kalau kita udah paham dengan konsep KAGR yang tadi ya, komponen interest bunga berbunga, maka kita akan bisa compare ya, related. Kalau komponen interest itu kita selalu bicara year over year ya saudara, bunga-bunga atau distaunkan, berbeda dengan akumulasi. Maka kita bisa membandingkan return dengan return yang berbeda. Ada kan kita, misalnya, kalau Anda paham, Anda tahu deposito itu bunganya katakanlah 5%, ambil bulatnya aja ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Deposito 5%, Anda juga bisa pakai komponen interest di deposito itu. Maka Anda bisa compare, tentu komponen interest deposito dibanding tabungan yang 2%, jelas depositonya akan hasilnya lebih besar. Begitu pula Anda seandainya punya peluang investasi di ORI misalnya. Katakanlah obligasi retail dengan kupon 7%, katakanlah saya saudara ya. Tentu hasilnya lebih bagus daripada deposito Anda yang ya, daripada yang bisa Anda peroleh daripada deposito tadi. Nah, tentu dalam keputusan investasi, sebagai disclaimer, jangan selalu mengejar yang besar. Seandainya Anda ingin membuat keputusan, Anda juga harus memperhitungkan time frame yang Anda perlukan untuk memperoleh dana itu, dan juga risiko dari investasi itu. Seandainya ini hasilnya tetap dan Anda bisa memperoleh dalam time frame yang diincar, katakanlah misalnya lewat obligasi retail atau sukuk retail itu, ya oke, silahkan dikejar lewat instrumen itu. Namun kalau dalam jangka, katakanlah Anda punya time frame 5 tahun, lalu Anda membuat keputusan masuk ke saham dengan asumsi saham hasilnya tentu jauh lebih besar, ya tentu ini punya risiko yang lebih besar juga, meskipun secara teori bisa dicapai atau bisa juga tidak dicapai. Kan saham sifatnya nggak pasti gitu. Nah, kalau time frame-nya lebih panjang, entah 10 tahun, entah 20 tahun, itu mungkin bisa realistis mengejar peluang dari komponen interest yang diperoleh dari investasi saham. Seperti itu. Saya punya contoh, rata-rata perolehan saham dari 20 besar di IHSG itu sekitar 17,9% selama 10 tahun ya. Jadi kalau kita bandingkan, sebagai kesimpulan atau penutup, efek bunga majemuk ini penting saudara. Anda bisa membayangkan, kalau Anda punya 100 juta, Anda punya masa 10 tahun, Anda bisa investasi, Anda memilih di mana? Kalau Anda bisa memperoleh 7% per tahun, Anda bisa memperoleh 761 jutaan dari 100 juta itu. Kalau Anda memperoleh 8%, hanya selisih 1% saja, Anda bisa memperoleh 1 miliar lebih 6 juta. Bisa dibayangkan ya besarnya. Sekarang katakanlah kita agak konservatif dikit, Anda bisa memperoleh 15%. Apakah itu mungkin? Bisa ya, bisa tidak. Berapa saham bisa memperoleh hasil seperti itu dalam 10 tahun, year over year? Anda bisa memperoleh 6,62 miliar. Itulah saudara, maka kenapa komponen interest ini sangat relevan untuk dipahami. Karena ia bisa berlaku positif, bisa berlaku negatif. Seperti yang dibilang oleh Albert Einstein tadi, dia yang memahami, dia yang bisa mengaplikasikan, dia yang memanennya, dia yang owns it, ya. Namun mereka yang tidak memahaminya, alih-alih memilih instrumen yang tepat, yang lebih besar, dia nggak tahu atau dia justru memilih instrumen yang lain yang kurang layak, yang selisihnya 1% atau 2% lebih rendah, dia yang membayar lebih banyak ketika nanti di masa yang akan datang dibutuhkan. He who doesn't, dia yang membayar, kata Albert Einstein. Demikian podcast episode kali ini. Jangan lupa subscribe di media sosial bolasalju.com. Kami tunggu pertanyaan, saran, dan komentar via formulir kontak di bolasalju.com. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan berbagi ya ke kawan, keluarga, dan siapa saja jika dirasa podcast ini berguna. Sampai jumpa di episode berikutnya.